fyrir atkvæði sínu.
Forseti. Ég hef lengi verið efasemdamaður um það að sett sé löggjöf um fjölmiðla og var hálfvolgur gagnvart þessu frumvarpi þótt það sé nokkuð betra en það frumvarp sem hér var til umræðu áðan og meðal annars háttvirtir þingmenn Guðlaugur Þór Þórðarson og Sigurður Kári Kristjánsson studdu duglega hér á sínum tíma. Ég tel að í meðförum nefndarinnar hafi frumvarpið batnað verulega og ég vil sérstaklega þakka fyrir nefndinni fyrir það að hafa tekið mark á ábendingum mínum og annarra um það að Blaðamannafélag Íslands gæti tilnefnt manni í fjölmiðlanefnd. Þegar frumvarpið er skoðað af hreinskilni og einlægni og sanngirni að þá eru í því fjölmörg framfaramál og réttabætur og endanlega sannfærir mig gagnsemi þessa frumvarps einurð andstaða sjálfstæðisflokksins hér í þessum sal.